Ráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, það getur verið einmitt fróðlegt að velta því fyrir sér hvaða aðstæður voru uppi þarna fyrir, já, tæpum 100 árum. Og ég þekki ekki nákvæmlega svarið, en ég hygg, eða hvað þið ætli ég nú kannski frekar að segja, ætli ég leið mér ekki að geta mér til það að það kunni hafa verið uppi sjónarmið að það væri ábyrgðarhluti að taka á herða ríkissjóðs lengri skuldbindingar en þessar, að binda menn þetta langan tíma. Nú þá er kannski til þess að líta að markaðir fyrir skuldabréfa útgáfu eru í dag miklu dýpri og fjölbreyttari og þroskari og þróari, og held ég að megi fullyrða að því verður ekki jafnað saman hvað markaðurinn getur boðið upp á miklu betri valkosti í dag eða fjölþættari, og hvað markaðurinn er miklu dýpri, þannig að til dæmi þó ekki væri nema bara litið hér til innanlands markaðs, hverjir gætu tekið verið viðtakendur, kaupendur af slíkum bréfum og svo framvegis. Þannig að það er já megin hugsunin að afnema þakið, og það felur þá í sér að það sé hægt að taka ríkisskuldabréfa útgáfur sem eru mun lengri eða alltaf eins og háttur þingmaður til jafnvel heillar aldar eins og einhver dæmir en það þykir mér afar ólíklegt að muni geta gerst í framtíðinni eða að menn stefni eitthvað slíkri útgáfu.
Þá veit þér ansvar síðar að finni hátt.